ئۇچۇرۋاستىلىرى بۈگۈن ئەلان قىلغان خەۋەرلەردىن مەلۇم بولۇشىچە، بۈگۈن بېيجىڭدە ئېچىلىۋاتقان ئىككى چوڭ يىغىننى قۇرۇق شوئار ۋە قۇرۇق گەپ قاپلاپ كەتكەن. خىتاينىڭ مەملىكەتلىك سىياسىي كېڭەش يىغىنىدا پارتىيە جۇڭخۇا ئوغۇل قىزلىرى دېگەن سۆزلەر ئارقىلىق ئىپادىلىنىدىغان خىتاي مىللەتچىلىكى شوئارلىرى، خىتاينىڭ مەملىكەتلىك خەلق قۇرۇلتىيى يىغىنىدا بولسا 1953 يىلى تۈزۈلگەندىن كېيىن تا ھازىرغىچە ئەينەن ئىجرا قىلىنىپ باقمىغان سايلام قانۇنىغا تۈزىتىش كىرگۈزۈش مۇزاكىرە قىلىنىدىغان قۇرۇق گەپ داۋام قىلغان. خوڭكوڭدا چىقىدىغان مەجمە گېزىتىنىڭ بۈگۈن پۈتۈن بىر باش بېتىدە ئىككى چوڭ يىغىننى خەۋەر قىلدى. ئۇنىڭدا بايان قىلىنىشىچە، بۈگۈن خىتاينىڭ سىياسىي كېڭەش يىغىنىغا كوممۇنىست پارتىيەنىڭ گېپىنى ئاڭلايدىغان، قۇلىغا يۇمشاق ھەم قولىدىنمۇ ئىش كېلىدىغان خوڭكوڭ، ماكاۋ ئالاھىدە رايون باشلىقلىرى سايلام ئارقىلىق ئەمەس، بەلكى كوممۇنىست پارتىيەنىڭ بەلگىلىشى بىلەن بولغان مەملىكەتلىك سىياسىي كېڭەشنىڭ مۇئاۋىن رەئىسى دېگەن نام بىلەن قاتناشقان. بۇ يىغىننى پارتىيە جۇڭخۇا ئوغۇل قىزلىرى دېگەن سۆزلەر ئارقىلىق ئىپادىلىنىدىغان خىتاي مىللەتچىلىكى قاپلاپ كەتكەن. خىتاي رەئىسى خۇجىنتاۋ ئۆزى تىبەتلەر ئۈچۈن بەلگىلەپ بەرگەن بەنچەن لامامۇ تۇنجى قېتىم بۇ يىغىندا يۈزىنى ئاچقان. بۈگۈن بۇ يىغىننى پارتىيە جۇڭخۇا ئوغۇل قىزلىرى دېگەن سۆزلەر ئارقىلىق ئىپادىلىنىدىغان خىتاي مىللەتچىلىكى قاپلاپ كەتكەن. BBC-نىڭ بايان قىلىشىچە، سىياسىي كېڭەش يىغىنىدا جاچىڭلىننىڭ پارتىيەنى ھىمايە قىلايلى دېگەن دوكلاتى مۇزاكىرە قىلىنغاندا، ئەمەلىيەتتە يىغىندا يەرلىك ھۆكۈمەتلەرنىڭ بىنالار توغرىسىدا چىقارغان بەلگىلىمىلىرى، جەمئىيەتتە ئۆي باھاسى ئۆرلەپ كەتكەنلىكى، ئىنتېرنېتنىڭ كونترول قىلىۋېلىنغانلىقىغا قارىتا خەلقنىڭ نارازىلىقى قاتارلىق ئەمەلىي مەسىلىلەر بويىچە كوممۇنىست ھۆكۈمىتىنى تەنقىدلەيدىغان پىكىرلەر ئاساسىي ئورۇندا تۇرغان. ئامېرىكا ئاۋازىنىڭ بايان قىلىشىچە، خىتاينىڭ مەملىكەتلىك خەلق قۇرۇلتىيى يىغىنىدا بۈگۈن خىتايدا 1953 يىلى تۈزۈلگەن سايلام قانۇنىغا تۈزىتىش كىرگۈزۈش مەسىلىسى مۇزاكىرە قىلىنغان. يىغىندا بىر قىسىم ۋەكىل دەپ ئاتالغان كىشىلەر خىتاينىڭ سايلام قانۇنىنى مەدھىيلىگەن بولسىمۇ، ئەمما يەنە بىر قىسىم ۋەكىللەر خىتايدا تۈزۈلگەن سايلام قانۇنى ئەزەلدىن ئىجرا قىلىنماي كېلىۋاتقانلىقىنى، دېھقان ۋەكىللەر بىلەن شەھەر ۋەكىللىرىنىڭ نىسبىتى نامۇۋاپىق بولغانلىقىنى، بولۇپمۇ ۋەكىللەرنىڭ ئىچىدە كوممۇنىست پارتىيە ئەزالىرىنىڭ نىسبىتى ھەددىدىن زىيادە بولۇپ كەتكەنلىكىنى كۆرسىتىپ تەنقىدىي پىكىر ئوتتۇرىغا قويغان. يىغىندا سۆزگە چىققان خىتاينىڭ سابىق تاشقى ئىشلار مىنىستىرى لي جاۋشىڭ بۇرۇن مەملىكەتلىك خەلق قۇرۇلتىيى ۋە مەملىكەتلىك سىياسىي كېڭەشنىڭ ۋەكىللىرى مەلۇم جەھەتتە ھوقۇقتا تەڭ باراۋەر بولالمىغان ئىدى دەپ ئېتىراپ قىلغان ۋە بۇ ئەينى ۋاقىتتا دۆلىتىمىزنىڭ ئەمەلىي ئەھۋالىغا ئاساسەن شۇنداق بولغان دەپ سەۋەب كۆرسەتكەن. بوشۈن تۈركىستىنىڭ بايان قىلىشىچە، خەلققە خىتاينى ئىقتىسادىي جەھەتتە ياپونىيەدىن ئېشىپ كېتىپ دۇنيا بويىچە ئىككىنچى چوڭ ئىقتىسادىي گەۋدە بولدى دەپ كۆرسىتىۋاتقان. ئەمما ئەمەلىيەتتە خىتايدا خەلقنىڭ ئوتتۇرا ھېساب بىلەنكى كىرىم مىقدارى تېخىچە كامېرون، گۇاتېمالا قاتارلىق نامرات دۆلەتلەر بىلەن ئوخشاش ئورۇندا تۇرۇۋاتقانلىقىنى خەلقتىن يوشۇرۇۋاتقان خىتاي ھۆكۈمىتى ھازىر بېيجىڭدا ئېچىلىۋاتقان ئىككى چوڭ يىغىندا يەنە ھۆكۈمەتنىڭ خاتا سىياسەتلىرى پەيدا قىلغان شەھەر بىلەن يېزا ئوتتۇرىسىدىكى ئىنتايىن چوڭ پەرق ۋە ئىشسىزلىق نىسبىتىنىڭ ئېشىۋاتقانلىقىدىن ئىبارەت ئىككى چوڭ مەسىلىدىن ئۆزىنى قاچۇرۇۋاتىدۇ. شىنخۇا ئاگېنتلىقى تۈنۈگۈن مەملىكەتلىك سىياسىي كېڭەش يىغىنى باشلانغاندا جاچىڭلىننىڭ پارتىيە ھۆكۈمەتنىڭ ئۈرۈمچىدە يۈز بەرگەن 5 iyul ۋەقەسىنى قانۇن بويىچە ھەل قىلىدىغانلىقىنى، ھىمايە قىلايلى دېگەن شوئارنى ئوتتۇرۇپ قويغانلىقىنى خەۋەر قىلغان ئىدى. ئۈرۈمچىدە يۈز بەرگەن 5 iyul ۋەقەسى ھەققىدە كوممۇنىست خىتاي ھۆكۈمىتى ھازىر قوللىنىۋاتقان 5 iyul ۋەقەسىنى توغرا چۈشىنىش ھەققىدە تەشۋىقات تېزىسى دېگەن كىتابنىڭ فوتوكوپىسىنى بۈگۈن مەلۇم بىر كىشى رادىومىزغا يوللاپ بەردى. خىتاينىڭ بۇ تەشۋىقات تېزىسىدە رابىيە قادىر 5 iyul كۈنى تېلېفون ئارقىلىق قۇتراتقۇلۇق قىلدى دەپ تۆھمەت قىلىنغان. بۇ تېزىستە 5 iyul كۈنى ئۇيغۇرلار ئۈرۈمچىدە ئۆتكۈزگەن تىنچ نامايىشنىڭ ۋاقتى بۇرمىلىنىپ كەچتە ئېلىپ بېرىلغان ئۇرۇش، چېقىش، بۇلاش، ئوت قويۇش ۋەقەسى دەپ ئۆزگەرتىلگەن. بۇ تېزىستە يەنە خىتاينىڭ ئۇيغۇرلارغا قاراتقان مىللىي كەمسىتىش سىياسىتىگە نارازىلىق ئىپادىلىگەن بۇ نامايىشنى يەنە دۆلەتنىڭ سىرتىدىكى تەيۋەننى، تىبەتنى، ئىچكى موڭغولىيەنى مۇستەقىل قىلماقچى بولغان مۇستەقىلچىلەر، خىتاي دېموكراتىيە پائالىيەتچىلىرى ۋە فالۇنگۇڭچىلار بىرلىشىپ خىتاينى پارچىلاشقا كىرىشكەن ھەرىكەت دەپ ئىغۋا تارقىتىلغان. سۆيۈملۈك رادىئاڭلىغۇچىلار، يۇقىرىدا سىلەرگە بېيجىڭدا ئېچىلىۋاتقان ئىككى چوڭ يىغىننىڭ بۈگۈنكى ئەھۋالى ھەققىدىكى ئۇچۇرلارنى ئاڭلاتتۇق. بۇ پروگرامنى ۋەلى تەييارلىدى.